Herra forseti, jú, það eru nefnilega einmitt til leiðir til þess að gera þetta, festi í lög. Nú, norðmenn hafa gert þetta þannig að þeir fundu olíu og þar sáu fram á það að óbóðsleg verðmæti væri að læða inn í hagkerfið. Þetta er oft kallað hollenska veikin, en til þess að koma í veg fyrir eða til þess að tryggja það þessu óbóðsla mikla hana, nýja fjármagni, þessu nýju verðmætum væri varið á ábyrgan hátt. Og líka með að hafa komandi kynslóðarleiðaljósi að þá festu þeir það í lög, þetta var fest í sjóð og gerðu þann sjóð úr garði með lögum, þannig að það væri ekki hægt að verja því nema með ábyrgum hætti fyrir hagkerfið og fyrir vöxtin og fyrir framtíðina. Það eru fjörmörg önnur ríki sem hafa gert þetta, Saudi Arabia er eitt, þeir fundu olíu, þeir eru með sjóð sem er kallaður Fund for the Future með leiði forseta eða Fund for Future Generations eða sjóður fyrir framtíðar kynnslóður út af því að þessi olía náttúrulega hún mun þrjóta og í kjölfarið að þá vilja þeir vera vissum það að vera með þá sjóð sem eftir að nýta. Þannig að það er hægt og er þekkt að þegar það verður svona einhvers konar hvalreiki saman hvort það er í formi þarna formi hérna olíugróða eða olíufundar eða þá eins og núna að í krafti þess að við erum að tryggja stöðuleika að í stöðuleika aðgerðunum að þá verða sem sagt miklar krónueignir til staðar og til að festa þær að til að tryggja þess að þeim að það sé fari með þær með ábyrgum hættu og þær verði að fari ekki út í eitthvað skona pólitísk spil. Að sé ekki út af því að sjálfsögðu mun krafan koma. Jú, heyrðu, við skulum verðum að það er svo sterk krafa að fara að byggja upp og byggja upp strax. En ef við föllum í þá gildru að nota þessa peninga, að nota þetta kökubóks í Seðlabankanum, seilast í það í staðinn fyrir að nota alla borgum skuldi sem skapar ykkur svigrúm til þess að vaxa hægt og öruglega, að þá geti það verið mikil ógefa, lagalega ógefa og mikill óefnaðarlegur óstöðuleiki í kjölfarið.
Háttu 13. þingmaður Reykjavíkjördæmis Norður Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvari öðru sinni.